Iubiții Domnului, să deschidem împreună cuvântul Scripturilor la psalmul cu numărul 27 și Domnul mi-a pus pe inimă să citesc doar un singur verset pentru seara aceasta. Este vorba despre versetul 8, pagina Scripturii 567, pe care vrem să-l ascultăm cu atenție, cu multă bucurie și să avem dorință ca Dumnezeu să ne vorbească la fiecare în seara aceasta. Amin. Spune acest verset, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiți frați și surori, stimați prietenii casei Domnului, ne bucurăm din toată inima să fim în această seară la părtășie sfântă în casa Domnului și după un timp de rugăciune, după un timp de laudă la adresa Domnului prin cântare, a sosit momentul ca să ne apropiem de al Domnului cuvânt, pentru că credem din toată inima că în această seară Domnul a pregătit un cuvânt bogat pentru sufletele noastre. Amin. E o bucurie deosebită și pentru mine să fiu din nou în Biserica Gosen, în mijlocul dumneavoastră. Măcar că, spun de la început, sunt foarte, foarte răcit, de vreo 3-4 zile nu mai revin cu tot cu tratament, cu medicamente. Aseară cu mari eforturi am slujit la Biserica Elim de aici din Timișoara, însă m-am rugat Domnului să mă ajute să mă folosească în măsura planului Său pentru fiecare dintre noi și aș vrea să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să deschidă ușa de cuvânt și cuvântul acesta să aducă pace, să aducă liniște, să aducă binecuvântare, mângâiere, ridicare și mântuire pentru sufletele noastre. Amin. De la Suceava, care fiecare dată vă aduc salutări sfinte, vreau să vă spun că frații de acolo vă iubesc, chiar dacă nu vă cunosc, pentru că există sentimentul acesta reciproc pe care Domnul l-a așezat în inimile noastre, sentimentul acesta de dragoste și vă transmit salutări sfinte cu har, cu pace și binecuvântare de la Domnul peste voi și peste casele voastre. Amin. Am citit un singur verset în această seară pe care Domnul mi l-a pus pe inimă încă de la început, de când am intrat aici în casa de rugăciune, pentru că m-am gândit, stând pe bancă, la faptul că trăim într-o vreme și într-o lume care are căutări diverse. Trăim într-o vreme în care oamenii în fiecare zi caută ceva sau caută câte ceva. Trebuie să fim sinceri, trebuie să recunoaștem că întotdeauna noi ca și oameni căutăm să ne meargă mai bine viața pe acest pământ, așa este. Căutăm să avem un serviciu mai bun, căutăm ca să avem o locuință mai bună, să avem o mașină mai bună. De foarte multe ori nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem și eu nu zic că aceste căutări sunt neapărat rele. Sunt pe undeva normale. Însă, în seara aceasta, vreau să vorbesc în Biserica Gosen de aici, din cartierul Plopi, despre cea mai importantă căutare pe care trebuie să o avem noi oamenii. Și aceasta este să căutăm fața cui? A lui Dumnezeu, a Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Interesante cuvinte spune David. Pentru că, vedeți, când Dumnezeu trage linie la sfârșitul vieții fiecărui om, Dumnezeu are ceva de spus. Când a fost vorba să treagă Domnul linie la sfârșitul vieții lui Avram, a vorbit despre Avram ca fiind omul care a trăit prin credință, un om deosebit. Când a venit vremea ca Domnul să treagă linie în dreptul lui Moise, a fost omul care a fost mesagerul Domnului, care a pus umărul ca poporul Israel să fie scos din Egipt și să ajungă în țara promisă. Au fost momente extrem de grele când a trebuit ca Moise efectiv să se interpună între poporul Israel și Dumnezeu, pentru că Domnul spunea: Moise, dă-te dinaintea lor, dă-te dintre ei, pentru că într-o clipă am să pierd poporul acesta. Și Moise, ce inimă a avut omul ăsta, a zis: Doamne, dacă e vorba să ștergi vreun nume, nu șterge numele acestui popor Israel, șterge numele meu din cartea vieții, dar acest popor du-l acolo unde ai promis, în țara aceea, Canaan, pe care ai promis-o lui Avram că o vei da. Doamne, ce o să zică neamurile care privesc de jur împrejur că Tu, Dumnezeul lui Israel, atotputernicul, suveranul, n-ai avut putere să-i duci până acolo, n-ai avut putere să împlinești făgăduințele? Și Domnul iar se întorcea și iar se îndura de ei, a avut un rol extrem. Când a fost vorba ca Dumnezeu să tragă linie după Ioan Botezătorul, spunea Mântuitorul Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 7, ce ați ieșit ca să vedeți în pustie un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce sunt îmbrăcați așa sunt unde? În casele împăraților. Ce ați ieșit să vedeți un proroc? Vă spun că Ioan Botezătorul e mai mult decât un proroc. El e cel mai mare om care s-a născut pe pământ vreodată din femeie. Cel mai mare om care a trăit pe pământ în lumea noastră e mărturia depusă de Domnul Iisus Hristos. Și când vorbește El, întotdeauna are dreptate. Slăvit să-i fie numele! Dacă Domnul trage linie la sfârșitul vieții lui David, spune așa: David a fost un om după inima mea, după inima Domnului. M-am întrebat de multe ori, oare când voi termina alergarea, pentru că toți o terminăm, mai degrabă sau mai târziu, când sosește clipa, oare despre mine ce va spune Domnul? Tu te-ai întrebat despre tine ce va spune Domnul? Aș vrea atât de mult atunci când vom pleca din lumea asta, într-o zi, la un moment dat, să spună Domnul despre mine și despre tine ceva bun. Amin? Să auzim în ziua aceea aceste cuvinte cerești binecuvântate: veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția cerurilor care a fost pregătită pentru voi. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Și omul după inima Domnului vine și spune aceste cuvinte: inima mea, nu altceva. Pentru că știți de unde pornește totul? Din inimă. Spunea profetul Vechiului Testament: inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Domnul o cunoaște sigur. Apoi, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ, Solomon, spunea în Cartea Proverbelor: fiule, păzește-ți inima, cum? Mai mult decât orice, pentru că din ea, din inima aceasta, ies izvoarele vieții. Și apoi Pavel, în Epistola către Evrei, spunea, și noi îi vedem prin Scripturi: fraților, vedeți ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă cum? Rea și necredincioasă, care să ne despartă pe noi de cine? De Dumnezeu. Cu alte cuvinte, inima mea și inima ta mă poate apropia de Dumnezeu sau mă poate despărți de Dumnezeu. Eu aș vrea ca seara aceasta să fie seara apropierii de Dumnezeu. Seara aceasta Domnul să cerceteze toate inimile, să cerceteze întreaga adunare și să fie seara când să putem să spunem, să ne unim cu David, cu cel mai reprezentativ rege al lui Israel, să spunem: inima îmi zice din partea ta, Dumnezeule, caută fața mea și, Doamne, eu fața ta o caut. Amin? Amin. Am vrea să vedem, privind în Scripturi, de ce trebuie să căutăm noi fața Domnului? De ce trebuie ca celelalte căutări să fie în plan secundar? Și pe primul plan al vieții noastre, cea mai importantă căutare, să căutăm fața lui Dumnezeu. Pentru că eu vă spun în seara asta, oamenii care caută fața Domnului sunt cei mai binecuvântați oameni. Pentru că Dumnezeul cerului, Dumnezeul nostru n-a dezamăgit niciodată pe nimeni. Sunteți de acord cu asta? Oamenii ne dezamăgesc, ne fac promisiuni de foarte multe, însă de atât de puține ori împlinesc aceste promisiuni. Însă ceea ce promite Domnul, ceea ce făgăduiește Domnul, nimeni și nimic nu-L poate opri, că Dumnezeul nostru este mare, El are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. De aceea spunea psalmistul în psalmul 138, ți s-a mărit faima Dumnezeule nu prin vorbe, ci prin împlinirea făgăduințelor tale. Și vrem să spunem pentru asta, slăvit să fie Domnul. De ce să căutăm fața Domnului sau motivele pentru care fiecare om din lumea asta trebuie să caute fața lui Dumnezeu? Cea mai importantă căutare. Și încep cu primul motiv. Primul motiv este acesta. Și citea fratele Neluțu din psalmul 34, scris tot de David. În versetul 5 spune el, când îți întorci privirile unde? Spre El se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Ia auziți. Te luminezi de bucurie și nu ți se umple ce? Fața de rușine. Cu alte cuvinte, noi când căutăm fața Domnului, fețele noastre se luminează de bucuria care? A mântuirii. N-ai vrea în seara asta ca bucuria mântuirii să fie peste fața ta și să fie în viața ta? Eu nu știu cum ai venit în seara asta la casa Domnului, poate ai venit trist, poate ai venit împovărat, dar atât de mult aș vrea când vei pleca din locul acesta să pleci plin de bucuria mântuirii și bucuria mântuirii o dă Dumnezeul nostru mare, lăudat să-i fie numele în vecii vecilor. Bucuria mântuirii. Știți că expresia feței fiecăruia dintre noi în permanență transmite ceva? De multe ori, expresia feței vorbește mai mult ca cuvintele. Eu, de pildă, știu când un copil de-al meu mă minte, știți după ce? După fața lui. Dar de ce? Pentru că fața lui, ce se întâmplă cu ea? Se roșește. Normal. Zic, măi, tu ai făcut pozna aia? Și el se uită așa pe sub sprâncene și spune, nu eu, dar-i caracul. Parcă are temperatură. Și eu simt că e momentul și insist, pentru că am prins făptașul, stare aproape. Pentru că fața-l dă de gol. Fața-l dă de gol. Cum cunoști dacă cineva are ceva cu tine? Că s-ar putea să vină la adunare să spună, pacea Domnului. Nu? După ce? După față. Amintiți-vă când Cain și Abel, spune cartea Genesa, amândoi au adus câte o jertfă lui Dumnezeu. Cain lucra la câmp și Abel era păstoraș, păștea oile. Abel a adus un miel ca jertfă lui Dumnezeu și Cain a adus din cele mai bune roade ale câmpului. Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu din cer a privit unde? Ia să văd dacă știți. Știți unde? A privit la Abel și la jertfa lui. Nu că lui Dumnezeu i-a plăcut tare carnea din el și de asta au primit jertfa lui Abel. Nici vorbă. El a văzut că inima lui Abel este o inimă curată, este o inimă deosebită, este o inimă care caută în permanență fața lui Dumnezeu. Și când vede Cain așa ceva, ce se întâmplă cu el? I se posomorăște față. E prima reacție că e nemulțumit. Și Domnul îl întreabă și spune, Cain, ce ai? Zice, n-am nimic. Pentru ce ți s-a posomorât fața? Bagă de seamă că păcatul pândește la ușă, dar tu ia bine seama și stăpânește-l, cu alte cuvinte, împotrivește-te. A putut să fac asta? Nu! Nu, pentru că el a mers mai departe, până acolo încât s-a ridicat împotriva fratelui său și ce a făcut? L-a omorât. L-a omorât. Când vine păcatul peste om, prima dată păcatul acesta, dacă vreți, se transmite pe fața lui. Eu aș vrea în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care suntem aici cu lumina lui. Să fie peste noi bucuria cerului, bucuria mântuirii. Așa să lucreze Domnul. Știți cum era fața Domnului Iisus? Întotdeauna plină de lumină, de strălucire. Spunea David în Psalmul 67, cu versetul 1, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi ce? Fața lui. Dar de ce? Ca să se cunoască pe pământul acesta calea ta și printre neamuri, printre popoare, mântuirea ta, Dumnezeule. Când oamenii din localitatea ta, din orașul tău, vor privi la fața ta, să-L vadă pe Iisus Hristos, să vadă lumina mântuirii, să vadă că tu ești altfel, că ai o altfel de față. Uitați-vă la oamenii lumii acesteia care au o față schimonosită. Uitați-vă la cei care trăiesc în păcat, ce față au, o față oribilă, groaznică, pentru că ăsta este efectul pe care îl are păcatul în viața omului. Și uitați-vă la un copil al lui Dumnezeu, care totdeauna este plin de lumină, care totdeauna e plin de bucurie. E adevărat că mai trecem și prin întristări, mai trecem și prin încercări felurite, însă totdeauna Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este acela care ne întărește, care ne dă putere și biruință să mergem mai înainte și mai înainte și întotdeauna noi să putem să privim către El. Pentru că atunci când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Doamne, ajută-ne în seara asta! Ce transmite fața ta? Transmite fața ta că ești un copil al Domnului? Ești un fiu al celui prea înalt? Ești o fiică? Sau nu? De ce de multe ori venim cu o față așa, cu o falcă în cer și cu una în pământ, când se spune? Știți că când venim așa, nici nu-i har la adunare, ci poate cineva predica așa? Dacă eu aș veni cu o față de asta la învon ca să predic așa, cine m-ar asculta? Dacă altcineva ar veni ca să facă o slujbă, să cânte o cântare, să recite o poezie, cine l-ar asculta? Nimeni. Amintiți-vă când Iacov ajunge la socrul lui Laban și ăsta îi schimbă simbria sau plata de 10 ori. Dar până la urmă Iacov găsește o cale ca să îi se mulțească turmele, știți dumneavoastră. Și când a văzut socrul lui Laban că lui Iacov îi se mulțesc turmele, zice Biblia, fața lui nu mai era aceeași la fel. I s-a schimbat fața. De ce de multe ori când vedem că cineva e binecuvântat de Domnul? Când Dumnezeu îi dă o casă mai frumoasă, când Dumnezeu îi dă o mașină mai bună, când trecem așa, ni se schimbă fața. Știți? Și imediat întrebăm, dar de unde, dar ce-a făcut ăsta, cu ce se ocupă ăsta? Când în mod normal ar trebui ca să spunem din adâncul inimii un Domnul să-L binecuvinteze. Ai putere ca să faci lucrul ăsta? Dacă ai bucuria mântuirii, vei putea să o faci. Dacă nu, nu vei putea să faci. Spune Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 8 ne vorbește acolo despre un ministru de finanțe, famenul etiopian, un pasaj bine cunoscut. Omul acesta, spune Biblia, a plecat la Ierusalim pentru că avea o dorință, știți care? Să se închine lui Dumnezeu, să caute fața Domnului în rugăciune, în închinare, în părtășie. Probabil că a văzut acolo templul de la Ierusalim, pe cei care slujeau acolo, modul în care se aduceau jertfele. Însă cert este faptul că el se întorcea de acolo neîmplinit, trist. Și pentru că Domnul a privit către inima lui, către căutarea lui, acestui om sincer, venit atât de departe, îi vorbește lui Filip și spune, Filipe, du-te pe drumul care-i pustiu, care se coboară de la Ierusalim la Gaza, pentru că am nevoie de tine acolo. Filip nu pune întrebări suplimentare, ascultă de Domnul, acceptă trimiterea Domnului și când ajunge, îi spune Domnul, vezi tu carul acela? Și-a spus el, îl văd, păi ajunge. A trebuit să depună un efort considerabil și când ajunge carul acela, trăsura aceea în care mergea acest ministru, l-a văzut că citea într-o carte. Tare inspirat a fost famenul, pentru că de la Ierusalim n-a luat doar un de lemn, mir din ard și apă din Iordan. El de acolo a luat o carte vechi testamentală, respectiv cartea profetului care? Isaia. Și spune Biblia că Filip intră în discuție cu el și îl întreabă, zice, înțelegi dumneata ce citești acolo? Și spune el, cum aș putea să înțeleg dacă nu m-ar călăuzi, dacă nu m-ar ajuta cineva? Și oprește trăsura, îl poftește pe slujitorul Domnului lângă el și spune Biblia că avea o dilemă, a întrebat famenul, spune-mi, autorul acestei cărți vorbește despre el sau despre un altul, despre altcineva? Locul pe care îl citea era Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut ca o draslă slabă înaintea noastră, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi, spunea Isaia, nu l-am băgat în seamă, ne-am crezut că-i lovit, că-i pedepsit de Dumnezeu. Și a vorbit în ziua aceea Filip că era vorba despre altcineva, despre Fiul lui Dumnezeu care urma să vină în lumea noastră, să împlinească planul de mântuire, să moară pe cruce la Golgota, ca prin rănile Lui noi să fim tămăduiți, noi să putem să avem viață și pentru asta spunem lăuda să fie Domnul. I-a vorbit despre Iisus, i-a vorbit despre botez, despre importanța botezului, pentru că famenul la un moment dat vede o apă curgătoare și zice el, uite apa! Ce mă împiedică să fiu botezat? Și a zis el, dacă crezi din toată inima ta, se poate. O oprit carul, s-au dus amândoi acolo în apă, Filip l-a botezat pe famen și spune Biblia că Duhul Domnului l-a răpit și l-a dus la azot mai departe în lucrare. Dar famenul nu s-a întrebat oare unde e omul ăsta misterios care a apărut așa din senin și la fel a dispărut? Și menționează acolo cuvântul Domnului și a continuat drumul către casă, cum? Plin de bucurie. De ce? Pentru că în ziua aceea el s-a întâlnit cu Domnul Dumnezeu. Aleluia, slăvit să-i fie numele. Eu mă rog în seara aceasta pentru prietenii care sunt în casa Domnului, poate pentru prima dată, să fie seara întâlnirii cu Iisus Hristos, să fie seara când El să-ți dea bucuria mântuirii. Dar pentru asta spune și Tu, Doamne, ajută-mă ca din toată inima mea să caut fața Ta, ca să primesc de la Tine bucuria mântuirii. Amin? Amin. Noi putem să pierdem multe lucruri în viața asta. Dar ascultați-mă bine, frați și surori, iubiți prieteni, dacă n-am pierdut bucuria mântuirii, dacă nu L-am pierdut pe Iisus, suntem cei mai binecuvântați dintre pământeni. Credeți lucrul ăsta? Amintiți-vă când David l-a întristat pe Dumnezeu. Și Domnul nu vine ca să ia tronul, să spună, uite, pentru lucrul ăsta tu nu mai ești împărat de azi încolo. Nu i-a luat trăsura prezidențială, nu i-a luat slujitorii de pe lângă el. Însă David a simțit că în urma neascultării a pierdut ceva. Și cel mai important lucru. Și are un psalm, psalmul 51, de căință, de umilință, în care se recunoaște în fața Domnului și spune, Doamne, Te rog așa de mult să nu iei de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Și apoi Te mă rog ceva, Doamne, dă-mi ce am pierdut, pentru că simt că am pierdut ceva. Și viața mea este searbădă, viața mea este goală. Simt că lucrul ăsta îmi lisește enorm. Nu m-am gândit în toată viața mea că e așa de important, Doamne, dă-mi iarăși ce? Bucuria mântuirii. Pentru că dacă te poți bucura, dacă ai bucuria asta, ești cel mai fericit dintre oameni, slăvit să fie Domnul. Amin. De asta spunea Pavel în epistolele sale, bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Seara aceasta pentru noi e o seară de bucurie, pentru că suntem în casa Domnului, pentru că împreună cu noi este Fiul lui Dumnezeu,
Pentru că în locul acesta este bucuria mântuirii, Dumnezeu să umple fiecare inimă. Amin? Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și, Doamne, eu fața ta o caut. De ce? În primul rând, ca să primim bucuria mântuirii. Al doilea motiv pentru care trebuie să căutăm fața Domnului, ca să putem să fim vindecați. Interesant lucru. Trăim într-o vreme, într-o lume în care sunt atâtea boli, boli incurabile, boli care apar la ora actuală și medicii de multe ori sunt neputincioși. Chiar de curând m-a abordat un frate din zona noastră care m-a rugat în biserica unde slujesc să anunț frații de acolo să se roage pentru fiica lui cea mai mare, în vârstă de 20 de ani. A fost înțepată de o căpușă, de o insectă de pădure și i-a transmis un venin extrem de puternic. Și are câteva săptămâni de când a mers pe la foarte multe spitale, la Suceava și în mod special la Târgu Mureș, unde sunt specialiști mai mari, și microbul acesta nu poate să fie înlăturat nici cu cele mai tare medicamente pe care medicii le au. Și a spus el, soarta ei, situația ei, starea ei este din ce în ce mai rea. Medicii dau din numeri, n-au vrut măcar să ia bani, pentru că știți cum e la spital, ce nu face o mamă, un tată pentru copilul lui, ar da orice să-l vadă sănătos. Și a spus, sunt extrem de rezervat. Și a spus el, vă rog ca să faceți o rugăciune ca Dumnezeu să se îndure de fata noastră. De curând a luat botezul și ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de ea și să o binecuvinteze. Trăim într-o lume în care sunt atâtea boli, atâtea maladii, atâția copii care se nasc cu malformații, cu diferite, știu eu, sindromuri, sindromul Down și așa mai departe. Și lumea medicală este uimită și nu mai are soluții. Eu vreau să vă spun că singurul care poate ca să dăruiască vindecare este medicul medicilor, este Domnul Domnilor, este Împăratul Împăraților, Iisus Hristos. Și vă spun din toată inima și cu toată certitudinea, El vindecă și astăzi. Noi cântăm o cântare frumoasă care spune, eu cred în vindecările divine, pentru că El mă vindecase și pe mine. Eu cred că cel puțin odată, tu care ești în locul ăsta, Dumnezeu s-a atins de tine. Dumnezeu a făcut o minune în casa ta, dacă nu, în viața cuiva drag, că Dumnezeul nostru mai poate ca să vindeci. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Marcu, capitolul 8, despre vindecarea orbului de la Betsaida. Interesant cuvânt acolo, Domnul mergea din cetate în cetate și când ajunge în Betsaida, acolo era un om orb și cei de acolo, apropiații lui, l-au adus pe orbul acesta la Domnul Iisus ca să se atingă de el. Dar Domnul Iisus nu lucrează cum credem noi. Știți, noi de multe ori venim cu ideile noastre pe care le percepem noi și ne gândim că Domnul așa lucrează. Băi, numai așa, numai în felul ăsta. Nu, Dumnezeu are metode diverse. Dumnezeu lucrează cum vrea El și Dumnezeu lucrează când vrea El. Amin?
Amin.
Și spune Biblia că îl apucă de mână pe orbul ăsta și îl scoate afară din cetate de mulțime. Și interesantă metoda Domnului. Zice Biblia că scuipă. Dacă te gândești așa, păi ce metodă e asta? Parcă nu-i civilizat în primul rând. Auzi, scuipă cu țărână și face un fel de tin acolo și îi unge ochii. Dar parcă e un lucru groaznic, așa cum, Doamne Iisuse, dar nu era suficient ca Domnul să zică deschide, să îi se deschidă ochii și eu sunt convins că îi se deschidea ochii. Dar Domnul Iisus Hristos știa cum urma să procedeze omul ăsta. Zice, du-te și te spală pe ochi. Și l-a întrebat, zice, spune-mi acum, vezi ceva? Și a zis el, văd oamenii, dar cum? Ca niște copaci. Omul acesta prima dată nu s-a uitat la Domnul Iisus. El prima dată s-a uitat unde? La oameni. E necesar ca Domnul Iisus să-l ia din nou
să-și pună mâinile peste el și să-i spună: acum uită-te, țintă unde? La mine. Ajunge cât ai privit la oameni. Ajunge cât ai privit în altă direcție. De data asta, dacă vrei să fii vindecat, să ți se deschidă ochii, privește țintă la Iisus Hristos. Pentru că El e Cel care vindecă, trăiască numele Domnului. Și când s-a uitat la Domnul Iisus, țintă, nu oricum, Domnul Iisus Hristos l-a vindecat pe deplin. Și pentru asta spune: mărit să fie Domnul. Amin. Unde privești țintă în vremea asta? Unde te uiți în timpul acesta? Știți că atunci când îmbolnăvim noi, pocăiți de ani, de zile, de zeci de ani, trebuie să recunoaștem, înainte de orice, imediat ne interesăm care e doctorul cel mai renumit. Unde s-ar putea ca să fim tratați mai bine de boala pe care o depistăm că o avem? Și dăm telefoane la cunoștințe, la relații și ne interesăm la Cluj, ne interesăm la Spitalul Fundem din București, ne interesăm în toată lumea asta, dacă se poate, la o clinică privată din Viena, dacă îți permit și ai bani. Și când oamenii dau din numeri, când oamenii spun nu se mai poate face nimic, atunci venim și spunem: poate Domnul face ceva și pentru mine. Dar întrebarea este: de ce de prima dată nu alergăm la Domnul? Știți că a fost o femeie bolnavă de 12 ani de zile. Femeia asta avea o hemoragie. Și spune Biblia că 12 ani de zile ea a mers pe la toți doctorii din vremea aceea. Probabil cei mai renumiți pentru timpul acela, evident. Dar n-a cunoscut nimic, nici măcar ameliorare, nu vindecare. Zice Biblia că tot ce a avut pe lângă casă, toate bunurile ei materiale, financiare, le-a tot dus în 12 ani de zile. Păi să mergi pe drumuri, e ceva timp. Și pentru că nu mai avea nimic, femeia aceasta a auzit într-o bună zi că prin orașul lor, prin cetatea lor, trece medicul Iisus Hristos. A auzit că El are putere ca să vindece orice boală, că nu trebuie ca să mergi la El în repetate rânduri ca să faci anumite tratamente, e suficient doar să te atingi de El și Domnul Iisus Hristos te poate vindeca indiferent de gravitatea și forma bolii. Să știți că nu i-a fost ușor acestei femei să ajungă în preajma Domnului Iisus, știți de ce? Pentru că de regulă Domnul în fiecare zi era îmbulzit de noroade, mii de noroade. Păi gândiți-vă, ca un om sănătos să ai putere în trupul tău, să ai vigoare, să treci prin miile acelea de oameni, să ajungi în preajma lui, nu era ușor. Oamenii se călcau ca pe vremuri la coadă, la contim, sau la autobuz, sau unde vreți, la lapte și așa mai departe. Așa era întotdeauna, îmbulzeală peste îmbulzeală. Da să fii o femeie slăbită, bolnavă de 12 ani, păi ca să ajungi lângă Iisus, nu a fost simplu pentru ea. Însă femeia asta a avut o credință mare. Ea a crezut că nu e necesar ca să meargă și să spună în prezența tuturor: Doamne, uite care-i cauza mea, vreau să o cunoști, să o știi în detaliu și te rog frumos să intervii, să faci tu cum crezi cu care nu. Ea a crezut că dacă se atinge de poala hainei lui, va fi vindecată. Și prin eforturile personale a trecut printre oamenii aceia, probabil ca să se încurajeze, totuși spunea: mai e puțin, mai e puțin, îl văd pe Iisus, i-aud vocea. Și cu ultimele resurse, slăbit așa cum era, a reușit să se atingă de poala hainei lui, de medicul suprem. Și când s-a atins de el, zice Biblia, la clipeală, în momentul acela, hemoragia ei s-a oprit. Ea a fost vindecată, că Iisus are putere, lăudat să-i fie numele, mărit să fie Domnul Iisus. Aleluia, osana celui preanalt. Și Domnul se oprește și pune o întrebare, zice: cine s-a atins de mine? Ucenicii se uită unul către altul și spun: Doamne, ce întrebare mai pui? Păi vezi că îs mii de oameni care te îmbulzesc din toate părțile și tu mai întrebi cine s-a atins de tine? Păi toți ating de tine. O zis Domnul: nu, a fost o atingere specială. Am simțit că din mine
a ieșit afară ce? O putere. Era vorba despre puterea de vindecare. Și când femeia aceea s-a văzut descoperită, s-a prăbușit pe genunchi înaintea Domnului și a spus: Doamne, vreau să mărturisesc public, eu de 12 ani sunt bolnavă și astăzi, când m-am atins de tine, boala mea este vindecată. Slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie El în veci. Și a spus: Domnul, femeie, credința ta te-a vindecat. Du-te acasă în pace, du-te acasă plină de bucurie. Iubițelor, vreau să vă spun în seara asta, nu important că am venit eu de la Suceava în Biserica Gosen din cartierul Plopi. Important este că în această seară între noi, între dumneavoastră, în locul acesta, este prezent Domnul Iisus Hristos. Este prezent medicul medicilor. El poate să se atingă de cei bolnavi. El trece în seara asta printre rânduri. El în seara aceasta vrea să-și întindă mâna, să-și facă numele de slavă, pentru că este Domnul minunilor, este Domnul oștirilor. El poate ca să facă vindecări. De aceea caută fața Domnului. Poate până azi ai căutat fața oamenilor. Poate ți-ai cheltuit toți banii, nu-ți cunosc problema ta, situația ta, dar aleargă din clipa aceasta mai mult la Domnul. Caută fața Lui. Că așa spune Biblia. Pentru că atunci când cauți fața Lui, tu poți ca să fii vindecat. Să fie seara asta la Gosen, seara vindecării. Amin? Dacă e voia Domnului să zică un cuvânt, un cuvânt de vindecare, să zică Domnul un cuvânt de mântuire, că Domnul poate, poate Domnul, lăuda să fie numele. Apoi, dragilor, m-am gândit la un alt motiv pentru care trebuie să căutăm fața Domnului, ca să avem biruință împotriva păcatului. Interesant lucru. Trebuie să căutăm fața Domnului și să privim țintă la El, pentru că este singura modalitate prin care eu și cu tine, frate și soră, putem să biruim păcatul. Cartea Numeri, capitolul 21, ne prezintă un moment în care Israel, care de foarte multe ori s-a răzvrătit, a cârtit împotriva Domnului, cade din nou în curs asta. Și au fost atâtea momente când au spus lui Moise: pentru ce ne-ai scos din țara Egiptului? Pentru că era mai bine acolo. Acolo aveam mâncare din belșug, aveam sarmale, aveam usturoi, acolo aveam apă suficientă, dar uitat că de fapt acolo în fiecare zi bicele egiptenilor pocneau pe spatele lor. Uitat că acolo în ultimul timp nici măcar paie nu li se mai da, trebuiau să le strângă, să se trezească mai de dimineață, dar să facă același număr de cărămizi, că așa e omul. Și de atâtea ori au cârtit. Și Dumnezeu s-a mâniat pe ei și i-a lovit de data asta cu niște șerpi veninoși. Atât de veninoși, când îi mușcau o dată, zice Biblia, mureau pe loc. Atâta venin aveau șerpi aceia. Imaginați-vă când a văzut Israel ce se întâmplă, i-a apucat groază. A știut că singurul care poate să mijlocească la Domnul pentru ei e Moise. Au rugat și au spus: Moise, fă ceva, ne pare rău, am păcătuit înaintea Domnului, înduplecă-l pe Domnul să ne ierte din nou. Și Moise intervine și se roagă din nou și insistă și se interpune între popor și Domnul și Dumnezeu se îndură și spune: ia o prăjină și pe această prăjină să faci un șarpi de aramă și să-l pui acolo pe ea. Și orice evreu, bărbat sau femeie, tânăr, copil, va fi mușcat de unul din șerpii aceștia veninoși, când vor privi, se vor uita țintă unde? La prăjină? Nu, la șarpele de aramă. Când se vor uita țintă la șarpele de aramă, el va putea să trăiască. Imaginați-vă când erau mușcați. Nu știu, permis vreun evreu ca să închidă ochii, să uite la cel ce-l mușca, că murea, ci imediat trebuia să privească așa, din reflex către șarpele de aramă, pentru că era singura condiție ca să poată să trăiască. Ei, dragilor, vine Evanghelia după Ioan, capitolul 3, și ne spune așa: după cum Moise a înălțat în pustie șarpele de aramă, tot așa Dumnezeu l-a înălțat pe crucea de pe Golgota, pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când noi suntem mușcați de păcatul acesta al lumii, să privim țintă, știți unde? La Domnul Iisus Hristos. Și să putem să biruim păcatul, să putem să trăim, să putem să mergem din biruință în biruință și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin? S-ar putea să fie cineva în seara asta care să zică, eu n-am păcate, ce să-mi ierte mie Domnul? Noi tare bine știm să ne justificăm și să spunem, să pozăm așa un fel de sfinți, de oameni de bine. Oamenii tare bine știu să se scuze, să spună, eu n-am păcat, eu sunt un om onest, eu sunt un om de treabă. Știți ce spune Biblia? Fiecare om de pe pământul acesta e păcătos. David spunea, în păcat și în nelegiuire m-a zămislit cine? Mama mea. Uitați-vă la un copilaj de 2 ani care crește și evident că părinții nu îl învață să facă rău. El ia un lemn și îl bate pe altul. Sau ia o vază și o strică în casă și îl întreb, cine a făcut asta? Și aia mai mari așteaptă că ala mic să spună, eu să recunoască de unde. Ala mic spune, cu tare. Hei, cine l-a învățat să spună minciuni? Păcatul din el. Pentru că e vorba de păcatul acesta pe care îl moștenim de la Adam, păcatul adamic. Și Biblia spune foarte clar, păcatul odată înfăptuit aduce ce? Moartea. Plata păcatului este moartea. Și noi nu vrem să murim, noi vrem ca să trăim veșnic. Pentru asta noi trebuie ca totdeauna să căutăm fața Domnului, pentru ca prin El, prin Iisus Hristos, să biruim păcatul, să ne ajute Domnul. Amen. Nu cred că este cineva care în seara asta poate să spună că n-are păcat. Chiar și noi, cei ce ne-am întors la Domnul de un an, de 10, de 20, de 30, trebuie să recunoaștem că îl mai întristăm pe Dumnezeu. Și mulțumim că Dumnezeu încă nu ne face după păcatele noastre. Dumnezeu se mai îndură. Dumnezeu ne mai iartă. Dumnezeu ne mai spală în sângele Său. Binecuvântat să-i fie numele. Cea mai gravă formă a păcatului este forma de înfășurare. Prezentată în Evrei, capitolul 12, primele două versete, spune Pavel așa. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte ce? Orice piedică și păcatul care ce face? Ne înfășoară așa de lest. Ce înseamnă un om înfășurat? Dacă ar fi ca pe fratele Neluțu să legă așa cu sfoară. Devii un prizonier. Știți că sunt oameni care sunt cuprinși de felurite păcate. Sunt păcate de curvie. Unii îți prinși de păcatul acesta de a minți și toată ziua minte. El niciodată nu poate spune adevărul nici când vrea. Că e cuprins de păcatul ăsta. Alții cuprins de păcatul de a fura. El dacă intră într-o casă și nu poate fura un lucru de valoare, măcar un pix. Și îl pune în buzunar, pentru că e Duhul acela care îl stăpânește. El e legat, e înfășurat. Sunt păcate, știu, oameni legați de alcool. Eram în județul Bihor, lângă Oradea, la o seară de evanghelizare. Și n-am să uit că am început predica de vreo 10 minute, aproximativ. Și am început să predic așa și văd că de undeva din spate se ridică o doamnă, o femeie și încet înainta pe culoar. Nu știam ce intenție are. Mă gândeam că poate vine să dea ceva la cineva, poate are un bilet să îl pună pe anvon mai cu întârziere ca la urmă să facem o rugăciune pentru ea, pentru cauza familiei ei. Dar mă trezesc cu ea în față la vreo 2-3 metri și ridică mâna sus și spune, domnule predicator, vă rog să vă opriți. Eu am înghețat pe loc, m-am oprit. Și zice ea, de peste 30 de ani, eu sunt stăpânită de alcool. Nu există zi în care să nu beau. Viața mea este o ruină. Viața mea este un faliment total. Mi-am pierdut în primul rând familia, copiii, soțul. Mi-am pierdut serviciu. Și pentru mine nu mai este niciun viitor. Și a zis femeia asta, spuneți-mi, să mai poate face ceva? Pentru mine mai există vreo soluție? Eu știam multă teorie, așa ca să-i spun. Cred că trebuia vreo oră măcar să-i spun teorie. Dar femeia aceea dorea o soluție de moment. Pentru prima dată m-am văzut neputincios, incapabil, cu o femeie legată, stăpânită. Și zic, Doamnă, singurul care poate să vă elibereze este Fiul lui Dumnezeu, este Cel ce a murit pentru noi la Golgota. Eu sunt un simplu om. Vreau să vă întreb în seara asta, credeți că Dumnezeu vă poate elibera de păcatul acesta? A început ca să plângă, s-a plecat pe genunchi împreună cu fratele păstor de acolo, ne-am rugat pentru ea, mult ne-am rugat. Și vreau să vă spun că seara aceea a fost seara eliberării. Pentru că Cel ce poate ca să rupă orice legătură străină este Domnul Iisus Hristos. Este Cel ce a murit pentru noi pe crucea de la Golgota. Lăudat să-i fie numele. Mă doare în suflet când văd oameni înfășurați. Oameni care în fiecare zi beau, care își distrug sănătatea, care își distrug viața, care își distrug familia, care spar totul de prin casă și care a doua zi cu lacrimi în ochi spun, aș vrea să mă las. Știu că nu este bine, dar nu pot. Oameni care rup pachetul de țigări și la câteva minute caută rămășițe de pe jos, pentru că sunt înfășurați de păcatul acela. Poate în seara aceasta, într-o asemenea situație și tu, eu am venit între voi ca să vă spun o veste bună. Există cineva care poate să rupă orice legătură străină. Există cineva care l-a biruit pe diavol, care a biruit păcatul, care n-a păcătuit niciodată, care este sfânt din veșnicie în veșnicie, este Domnul Domnilor, este Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, trăiască numele Lui. Dacă vrei ca să fii eliberat în seara asta, soluția este cea prezentată de David. Caută fața lui Dumnezeu. Spunea versetul 2 mai departe, și să alergăm cu stăruința în alergarea ce ne stă unde? Înainte. Să privim țintă la căpetenia credinței și desăvârșirii noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și vrem din toată inima să preamărim pe Iisus Hristos. El să dea biruință în seara asta. Mă rog să fie seara eliberării. Să fie seara când Dumnezeu să ne ajute să biruim orice păcat. Poate sunt frați, poate sunt surori care aveți anumite slăbiciuni, anumite păcate. Noi le spunem așa, păcate mai mici, un fel de vulpi mai mici. Dar nu uitați că vulpile mici strică via în floare. Și noi n-am vrea ca să stricăm via, ci am vrea ca totdeauna să trăim în neprihănire, să trăim ca și Domnul Iisus Hristos, pentru ca în ziua aceea glorioasă să fim acasă la Domnul. Vreau să vă spun că Domnul nostru este sfânt. Și spune Biblia, pentru că Cel ce v-a chemat este cum? Sfânt. Noi spunem de trei ori, El e sfânt din veșnicie în veșnicie. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Să ne ajute Dumnezeu. Și apoi, dragilor, vreau să vă spun un al patrulea rând, un al patrulea motiv, pentru că simt că mă lasă voce deja, un al patrulea motiv pentru care trebuie să căutăm fața Domnului. E tare important. Toate sunt importante, dar ăsta îmi place tare mult. Să vedem cerul lui Dumnezeu deschis și să ajungem în el. Așa că e frumos motiv ăsta? Mie îmi place mult. Da! Oamenii care toată viața lor caută fața Domnului, la sfârșit, vor vedea cerul deschis și mai mult decât atât, vor ajunge în cerul lui Dumnezeu. Să știți că cerul nu e un bas, nu e o închipuire umană, cum cred cei mai mulți. Citeam despre cosmonautul Yuri Gagarin, care în anul 1961 a ajuns pentru prima dată în spațiu, a ieșit pe orbită și la întoarcere mare eveniment în Moscova, președintele de atunci l-a întâmpinat, o țară comunistă, ateism era în putere în vremea aceea, l-a întrebat și a spus, Yuri, spune-ne și nouă în expediția ta pe orbită, te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Dumnezeu e în cer? Și el, tot cu ironie, a spus, tovarășe președinte, m-am uitat cu atenție, am fost atent la cel mai mic detaliu, dar vreau să vă spun că n-am văzut picior de Dumnezeu și toți au început ca să râdă. Nici n-avea cum, pentru că Dumnezeu nu locuiește pe orbită. Pentru că Dumnezeu nu locuiește pe planetele Marte, Jupiter, Venus, Saturn. Dumnezeu locuiește în al treilea cer. Aleluia. Și acolo n-ajunge oricine și n-ajunge oricum. Acolo nicio navă cosmică nu poate să pătrundă și să ajungă în al treilea cer. Acolo îi va duce Hristos pe ai săi prin puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Amintiți-vă de Ilie. Ilie, alături de Enoch, au fost oamenii ce n-au gustat moartea. Au fost oamenii ce au intrat în cer. Despre Enoch nu ni se dau detalii. Nu știm cum a fost momentul răpirii. Ne spune cartea Genesa în capitolul 6 că Enoch 300 de ani ce a făcut? A umblat cu Dumnezeu. Știți, noi cântăm cântarea aceea, vreau lângă Dumnezeu să fiu și mai căscăm așa când cântăm, nu mai uităm pe geamuri, ne mai apucă studiu și studiem sămânța adevărului și nu știu ce cuvânt adevărului și o cântăm așa că trebuie să fie cântată. Dar vreau să vă spun că ce cântăm trebuie să și trăim și Dumnezeu să ne ajute. Enoch nu numai că a cântat, dar a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Auzi? Să umbli 300 de ani, să nu te plictisești? Că unii au câte 10 ani, 15 ani de pocăință și îți plictisiți. Și nu mai vin la adunare, și nu mai vezi la rugăciune, și nu mai vezi la stăruință, și nu mai vezi să facă lucrarea Domnului că îți plictisiți. Dar Enoch, în fiecare zi, 300 de ani, umbla cu Dumnezeu. Și Domnul a spus, Enoch, așa că ți-i dragă de mine, Doamne, mi-e dragă de tine și mi-e dragă de cer. Dacă tot ți-i dragă de cer, uite, eu am să te duc în cerul sfânt. Și spune Biblia că l-a luat Domnul și nimeni nu l-a mai văzut. Ilie Tishbitul, unul dintre locuitorii Galadului, a fost un alt slujitor model. Răpirea lui este prezentată cu detalii mari în 2 Împărați, capitolul 2, un pasaj intitulat Răpirea lui Ilie la cer. Era un Gilgal, în cetatea Gilgal, Ilie cu Elisei, slujitorul lui, și spune Biblia că știa și Elisei, știa și Ilie și știau toți prorocii din vremea aceea, pentru că erau călăuziți de același duh, că ziua aceea e o zi însemnată că Ilie va fi răpit la cer. Și după ce face eforturi îndelungi, Ilie și spune lui Elisei, rămâi aici că Domnul mă trimite la Betel, la Iordan, la Ierihon, ăsta se ține după el. Și când trec Iordanul, zice Ilie lui Elisei, cere ce vrei să primești, pentru că astăzi e ziua când Domnul mă răpește unde? La cer. Eu azi văd cerul deschis. Eu azi mă duc la Domnul, mă întâlnesc cu el în cerul sfânt. Și-o zis Elisei, Părinte, să vină peste mine ce? O îndoită măsură din puterea ta, din Duhul tău. Greu lucru cer, tu nu ceri un lucru mic. Dar dacă o să vezi cu ochii ăștia, când voi fi răpit de la tine în cer, vei primi, dacă nu, nu. Și cum stăteau de vorbă ei, deodată se deschide cerul. M-am gândit, Doamne, ce priveliște glorioasă cerească! Și un car și cai de foc. Oare cum o fi ăștia? De foc. S-o coborât din cer. Și Ilie s-a urcat acolo și nu carul acela, că mulți înțeleg greșit, dar știți ce? Un vârtej de vânt este puterea Duhului Sfânt, pentru că așa au venit la Rusalii, dacă ne uităm în Fapte 2, un vâjit ca de vânt puternic, au venit din cer niște limbi ca de foc, s-au văzut împărțindu-se peste fiecare dintre ei, pentru că ce ne va duce pe noi în cer, ce ne va înălța pe noi mai presus de stele, este puterea Duhului Sfânt și Dumnezeu să îmbrace biserica Lui cu Duhul Sfânt. Amin? De asta e important să fii plin de Duhul Sfânt. Și ziua aceea, Ilie, a fost ziua când a intrat în cer. Și-a strigat Elisei și-a spus, Părinte, Părinte, cai lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut, că Ilie a plecat la cer. Ne uităm la Ștefan în Fapte, capitolul 6, capitolul 7, la un om care mie îmi place tare mult de Ștefan. A fost un om devotat pentru adevăr. Știți, trăim într-o vreme în care adevărul așa se spune, dar nu în totalitate. Venim la adunare și când se predică adevărul, nici nu știi ce să predici. Dacă te-a pus să vorbești despre familie și spui că familia nu trebuie să fie despărțită, unul prin Italia, altul prin România, altul prin Grecia și așa mai departe, imediat vin scântei, pentru că zic cei din cauza a, el a vorbit împotriva mea, că cunoaște situația. Eu de asta vorbesc liber la Goseni și la Ilim, pentru că nu cunosc pe nimeni. Și e tare bine să luați cuvintele ca de la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Trebuie să fii tare atent acum ce vorbești. Pentru că suntem tare sensibili. Suntem tare pretențioși. Am devenit tare. Ne supărăm unul, doi. Ei bine, ăsta o predica adevărul, dar cu tărie. De fiecare dată nimeni nu putea să se scoare împotriva lui, că îi dobora pe toți. Că adevărul, vreau să vă spun în seara asta, el triumfă. Adevărul lui Dumnezeu. Și l-au acuzat ăștia pe nedrept, l-au scos afară în ziua aceea ca să-l ucidă cu pietre din cetate și Ștefan continua nu să se apere, să predice tot adevărul. Și au zis, oameni tari la cerbice, voi totdeauna v-ați împotrivit Duhului Sfânt, ca și părinții voștri care s-au împotrivit prorocilor, la fel faceți și voi. Și aceste cuvinte, spune Scriptura, îi tăia pe inimă. Unii n-au putut ca să le mai asculte și efectiv și-au băgat degetele în urechi, că nu mai rezistau. L-au trât afară și au început să ia pietre, care de care mai mari, și să arunce în el. Mă așteptam ca Ștefan să privească la ei și să-i implore, să spună, uite, îmi schimb mesajul, îmi cer iertare. Dar Ștefan n-a făcut asta. Mă așteptam ca Ștefan să evite pietrele, să privească de unde vine cea mai mare, care vine cu mai mare viteză, să o evite ca să nu fie o lovitură fatală, decisivă. Dar în prezența lor, Ștefan, în momentele acelea, știți unde au privit? Către cer. Și au zis, iată, văd cerurile deschise și îl văd pe Dumnezeu, atotputernicul, suveranul care stă pe tronul lui de domnie și la dreapta sa în picioare, îl văd pe Fiul Său, pe Domnul Domnilor, pe Împăratul Împăraților, pe Iisus Hristos, trăiască numele Lui. A murit Ștefan răpus de pietre, dar ce tablou frumos! A privit, privind către cer, și în ziua aceea el a ajuns în cer, pentru că toată viața lui a căutat cerul. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Amin? Inima, spune David, îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și, Doamne, eu fața ta o caut. Nu mai insist, mai sunt două principii pe care le dezvolt pe scurt. Cum să căutăm fața Domnului? Am văzut de ce să căutăm fața Domnului. În al doilea rând, cum să căutăm fața Domnului? Și despre asta citim în cartea profetului Ieremia, la capitolul 29, versetul 12, spune așa, cel preanalt. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta, cum? Cu toată inima. Noi trebuie ca să-L căutăm în vremea asta pe Domnul, știți cum? Cu toată inima. Dumnezeu nu acceptă jumătăți de măsură. Întreabă-te în seara asta, îl cauți pe Domnul așa? Unde este inima ta? Spune Domnul, unde este comoara voastră acolo, e și inima. N-ai vrea ca inima ta să bată pentru Domnul? N-ai vrea ca inima ta din seara asta mai mult să caute pe Domnul? Să caute fața lui Dumnezeu, dar cu toată inima? Atât de multe lucruri căutăm, atât de multe dorințe avem, nu ne mirăm, pentru că și cei care au fost aproape de Domnul Iisus, ucenicii, când Domnul le-a spus că trebuie să plece dintre ei, zice Biblia că ei căutau care să fie după Domnul, cum? Cel mai mare. Ei se certau pe drum și, interesant, Domnul nu intervine, măcar că auzi bine, că avea auzul foarte fin. Domnul știa. Și când a ajuns la destinație, a întrebat, pentru ce v-ați certat pe drum? Ați vrut ca să știți care e mai mare? Vreau să vă spun că cel mai mare dintre voi trebuie să fie gata să fie slujitorul cui? tuturora. Ești gata să faci lucrul ăsta? Inima ta în totalitate, nu 99%, inima ta în totalitate, dă-o lui Dumnezeu în seara asta. Caută-L pe Dumnezeu, iubit prieten, ca să pleci din locul acesta plin de bucuria mântuirii. Amin? Și apoi, cum să căutăm fața Domnului? Știți cum și când? Întotdeauna la timpul prezent. De ce să căutăm fața Domnului? Am văzut 4 motive. Cum să căutăm fața Domnului din toată inima și nu mai dezvolt că e suficient? Și apoi, când să căutăm fața Domnului? Întotdeauna la timpul prezent. Putem să spunem noi că ziua de mâine a noastră? Știți cât de trecători suntem? Știți cât de fragili suntem? Uitați-vă cum mor oamenii la ora actuală, ca și muștele. Ca și muștele. Cred că ca și vara asta, n-am slujit vreodată la atâtea mormântări și la foarte mulți tineri. Am fost la o mormântare invitat la noi acolo în județul Suceava, la un tânăr de 20 de ani, care a plecat la lucru în străinătate, în Italia, nu ca să-și facă o casă, pentru că la ora actuală e greu în Occident, toate țările sunt afectate de criză, însă pentru că făcea parte dintr-o familie numeroasă să câștige ceva bănuți, se trimite acasă la familie. A lucrat vreun an de zile, s-a îmbolnăvit, într-o zi nu se simțea bine, s-a dus la spital, medicii au făcut o expertiză medicală completă și au spus: tinere, avem o veste tristă pentru tine, ești bolnav de cancer la oase. I se măcina oasele. La 20 de ani, o trebuie să vină acasă, cei din familie spuneau că 2 luni de zile a avut dureri groaznice. În ultimul timp nu mai putea ca să stea nicicum, nu mai putea ca să aibă stare, nici măcar morfina care era administrată nu-și mai făcea efectul. Și la 20 de ani, în luna iunie acestui an, a plecat la cele veșnice. Lângă sicriu stau frații lui, stau mama și tata, și vreau să vă spun că nu puteau să fie mângâiați. M-am uitat la mama lui care plângea în hohote și spunea: Marius, în mod normal, ar fi trebuit ca să mă conduci tu pe mine pe ultimul drum și nu eu pe tine, la 20 de ani. Însă nu întotdeauna se întâmplă așa, pentru că, dragilor, venim în lumea asta pe rând, dar plecăm pe sărite. Se poate muri și la 20 de ani, dar ascultă-mă bine în seara asta, iubit prieten, se poate muri și mai repede, și la 17 ani, și la 10 ani, pentru că într-o bună zi Dumnezeu poate să spună inimii tale și a mele: stop, oprește-te, inimă, și Dumnezeu este acela care poruncește și inima ascultă. În dimineața asta inima mea și inima dumitale s-a îndreptat către Creator și a întrebat: Doamne, să mai bat și azi? Și pentru că Dumnezeu pentru noi a mai lăsat o zi de îndurare și a avut în plan să fim în casa de rugăciune aici, noi suntem în viață și pentru asta spunem: slăvit să fie Domnul. Cum vrei să pleci din locul acesta? Iertat și mântuit sau neiertat și nemântuit? Mă rog să fie seara mântuirii, să fie seara cercetării. Spunea Isaia, profetul, în capitolul 55 cu versetul 6: căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L pe Domnul câtă vreme este aproape. Și Domnul este aproape, este între noi, este cu noi în această seară. Măriți să fie numele Lui. N-ați vrea să facem o rugăciune? Vă invit să vă ridicați în picioare și să nu uităm aceste cuvinte rostite de David, omul care a trăit și a avut o inimă ca Domnului. El a zis: inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și Doamne, fața ta o caut. Nu știu ce ai căutat până azi, dar te îndemn, te rog, te implor, caută fața Domnului, caută-L pe Dumnezeu, să-L căutăm cu toții, într-o lume care are alte repere, într-o lume care are alte căutări, noi să-L căutăm pe Dumnezeu, să putem să fim iertați, să putem să fim mântuiți, să fim vindecați și, mai important decât orice lucru, să ajungem în cerul Domnului. Pentru că vă spun în seara asta, cerul este un loc real, este un loc binecuvântat și într-o zi, pe nor de slavă, va veni Iisus să ia pe ai săi, să-i ducă acolo. Ați văzut ce cântare frumoasă am cântat cu fratele nostru prea iubit, spunea poetul: la miezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O, lumea aceasta de nevoi cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum, nu întârzie cum cred unii. Dumnezeu mare în răbdare pentru mine să mă pocăiesc, are răbdare pentru tine să te pocăiești, să ne apropiem de El, să-L slujim, ca în ziua aceea să fim în cerul Lui. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne pe toți cu viață veșnică. Amin.